Hey, it's Riley.
I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun. Well, sometimes
με η Amy Winehouse ξεκινήσαμε και ένα ρυθμικό τραγούδι για να σας καλωσορίσουμε έτσι αυτή την Πέμπτη που μήνες έχει 16. Καλώς σας βρήκαμε ημέρα απεργιακού πυρετού. Όχι μόνο στη δική μας την πόλη την Αθήνα, αλλά και σε πάρα πολλές πόλεις. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν, να ξέρετε, να ξεκινήσουμε την είδηση ότι είναι σε εξέλιξη το συλλαλητήριο και αυτή τη στιγμή πηγαίνουν, έχει ήδη ξεκινήσει η πορεία, βρίσκονται στο Σύνταγμα οι συγκεντρωμένοι, οι διαδηλωτές. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι είτε μας ακούτε από ένα αυτοκίνητο και είσαστε κάπου εγκλωβισμένοι, είτε αν είσαστε εκεί μέσα από το ραδιοφωνάκι. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν κι εμείς. Καλά να είμαστε αυτή την ημέρα που έχει πολλά για άλλη μια φορά και να συζητήσουμε. Έχουν συμβεί πράγματα γύρω από την υπόθεση, την τραγωδία των Τεμπών που θα πρέπει να μας προβληματίσουν, αλλά δεν είναι και μόνο αυτά.
So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't grieve. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself astray.
Να ξέρετε λοιπόν ότι έχουμε αυτό σε εξέλιξη στους αλληλετήρους στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο στη δική μας αλλά και σε άλλες, Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, όπου αυτή τη στιγμή θεωρούν οι κάτοικοι ότι υπάρχει λόγος να διαδηλώσουν κατά όσων, Θεέ μου, δηλαδή αποκαλύπτονται και μαθαίνουμε τις τελευταίες πολλές ημέρες. Καλώς σας βρήκαμε, χθες δεν ήμασταν μαζί, πραγματικά και μας λείψατε και ελπίζουμε και εσείς. Είναι ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Να επαναλάβω το όνομά της. Είναι η Ήρα Πανανίδου στις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Το λέω γιατί δεν με αφήνει ποτέ να μιλάω πάνω στα τραγούδια. Αλλά από τη στιγμή που το είπα, το εξομολογήθηκα. Άρα δεν έχει αμαρτία όλη αυτή η ιστορία. Είναι η Μαρία Εικόντου στη δημοσιογράφικη επιμέλεια. Παραλίγο να ξεχάσω το όνομά της. Γιατί είχαμε έτσι μια μισή εβδομάδα περίπου να συνεργαστούμε. Εντάξει, το υπερέβαλα, αλλά δεν πειράζει, μια μισή εβδομάδα. Είμαι η Χριστίνα Βίδου. Προσπαθούμε να βρούμε τα χαμογελά μας, προσπαθούμε να βρούμε τους ρυθμούς μας. Όσο μπορούμε όλοι, ξέρω ότι ακόμα είμαστε μουδιασμένοι, ακόμα έχουμε αυτόν τον θυμό, υπάρχει έντονος θυμός στην κοινωνία και είμαι σίγουρη ότι το έχετε εισπράξει κι εσείς. Αυτό είναι το θέμα της συζήτησης όλων των τελευταίων ημερών. Πολλών ημερών και θα είναι και τις επόμενες ημέρες, όπου σιγά σιγά το βλέπετε, το διακρίνετε κι εσείς, αρχίζει και έχει και έντονο, υπάρχει και έντονη πολιτική συζήτηση. Πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως σε αυτό να συζητήσουμε. Θα είμαστε μαζί ως τη μία, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Να επαναλάβουμε ότι στην περίπτωση που είσαστε τώρα στα αυτοκίνητά σας, επειδή δεν λειτουργούν μέχρι τις 9 το βράδυ, θα έχουμε λεωφορεία. Μέχρι τις 3 δεν θα έχουμε μετρό, ωστόσο είσαστε κάποιος στο αυτοκίνητο και ενδεχομένως αντιμετωπίζετε πρόβλημα στους δρόμους, αλλά αυτό ήταν κάτι αναμενόμενο, ούτως ή άλλως το γνωρίζαμε. Πάμε στην πολιτική συζήτηση λοιπόν, γιατί χθες είχαμε την παρουσίαση από την πλευρά του κύριου Γεραπετρίτη στη Βουλή, σε συγκεκριμένη επιτροπή, όχι ακριβώς των πεπραγμένων, την Επιτροπή Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, όσα μέχρι στιγμής τα οποία έχει κατασταλάξει από όλη την έρευνα, τη μελέτη, από ό,τι τέλος πάντων έχει και ο ίδιος αντιληφθείτε ότι έγινε στην τραγωδία των Τεμπών. Ο Ανδρέας Μαραθιάς είναι μαζί. Εγώ το είπα, Ανδρέα, την προηγούμενη φορά ότι έπαιξες και έχασες, γιατί χάρηκα πολύ, απόλαυσα τη συζήτηση. Επομένως, ξέρεις, τώρα θα γίνει λίγο κάτι σαν μόνιμο και με δημοκρατικές.
Δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλίμονο.
Με δημοκρατικές.
Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Καλώς ήταν. Θέλω λίγο να δούμε τα χθεσινά. Και να την ανοίξουμε λιγάκι έτσι μετά την κουβέντα. Τι
να
είπε...
πω κάτι που είναι της ώρας,
βέβαια,
να το πω φρέσκο.
Ναι.
Επειδή πριν από λίγο μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρας, με αφορμή την κύρωση ενός νομοσχεδίου σχετικά με τη δημιουργία κέντρου του ΟΣΑ στην Κρήτη, ο κύριος Σταϊκούρας αναφέρθηκε στην παγκόσμια τραπεζική κρίση. Είπε, θα έλεγα ότι δεν ήταν και τόσο καθησυχαστικός. Με ποια έννοια? Είπε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι σε καλύτερη θέση από ό,τι ήταν πριν από 4 χρόνια. Τόσο παρακολουθούμε η κυβέρνηση και οι εποπτικές αρχές από κοντά τις εξελίξεις και μεριμνούν για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, καθώς δεν αποκλείονται τυχόν κλειδονισμοί, τους οποίους θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ελληνική κυβέρνηση, θεωρώντας βέβαια ότι είμαστε σαφώς, οι ελληνικές τράπεζες είναι σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια, με αφορμή την ρεστότητα που έχουν, την αύξηση των καταθέσεων, την επάρκεια, την κεφαλαιακή τους επάρκεια και διάφορα άλλα στοιχεία των τραπεζών. Θα έλεγα ότι ο κύριος Σταϊκούρας από τη μια πλευρά ήταν καθησυχαστικός, από την άλλη όμως δεν απέκλεισε τον ενδεχόμενο κλειδονισμών τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση.
Ένα λεπτό, γιατί αυτό είναι καινούριο από αυτό που είχαμε, το καινούριο. Υπήρχαν συνεχώς διαβεβαιώσεις ότι δεν μας αγγίζει, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, γιατί όντως είμαστε οχυρωμένοι.
Ναι, θα έλεγα ότι ο κύριος Σταϊκούρας μάλλον ήταν μετρημένος στην αναφορά του αυτή, η μικρή του αναφορά πριν από λίγο στη Βουλή. Εκτίμησε ότι είμαστε πολύ καλύτερα, τόνισε ότι είμαστε πολύ καλύτερα, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι σε πολύ καλύτερη θέση. Ωστόσο, ο κύριος Σταϊκούρας είπε ότι υπάρχουν αυτοί τυχόν κίνδυνοι για κλειδονισμούς, όχι μόνο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, γενικότερα, που θα πρέπει η κυβέρνηση να είναι σε επιφυλακή για να τους αντιμετωπίσει. Θα έλεγα ότι είναι μια μετρημένη δήλωση του κυρίου Σταϊκούρα, γιατί μην ξεχνάμε, πολλά είχαν υποθεί και στο παρελθόν, την περίοδο του 2008, για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, τα οποία όμως διαψεύστηκαν στην πορεία με τις γνωστές συνέπειες των μνημονίων.
Έχω την εντύπωση τώρα ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε τι ακριβώς συμβαίνει πέρα από τον Ατλαντικό, που έστω και αν είναι Silicon Valley Bank, μπράβο. Έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Ποια είναι το ένα, μάλλον κοινό, είναι τα επιτόκια, η αύξηση των επιτοκίων. Και μάλιστα εδώ και στην Ευρώπη, για να πάμε τώρα τι έγινε με την Credit Suisse, η αύξηση των επιτοκίων και έστω και αν η Credit είναι εκτός ευρωπαϊκής ζώνης, έτσι.
Η Ελβετική Τράπεζα έχει χρόνια προβλήματα.
Σωστά.
Είχε πρόβλημα εμπιστοσύνης. Και γι' αυτό αναγκάστηκε να υπάρχει η δήλωση στήριξης από την Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας και να την ενισχύσει. Με αποτέλεσμα σήμερα να ανέβει κατά πολύ η μετοχή της Credit Suisse. Εν πάση περιπτώσει, είναι πάντως δύο κρίσεις, δύο φαινόμενα και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού που προφανώς προκαλούν νέες αναταράξεις και αναταραχή στις διεθνείς αγορές και φυσικά κινητοποιούν και φέτουν σε συναγερμό τις κυβερνήσεις και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, καθώς πολλοί φοβούνται μην έχουμε επακόλουθα ανάλογα με εκείνα τα οποία της κρίσης του 2008. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε να τα παρακολουθούμε. Ας ελπίσουμε ότι πραγματικά το τραπεζικό σύστημα και σε διεθνές επίπεδο και στο ελληνικό επίπεδο είναι σε καλύτερη κατάσταση και δεν θα έχουμε, ειδικά για χώρες σαν την Ελλάδα που η οικονομία θα έλεγα είναι ακόμη σε φάση ανάκαμψης, να έχουμε νέα προβλήματα σε σχέση με την ελληνική οικονομία γενικότερα.
Έλεγα το πρωί τηλεοπτικά ότι Θεέ μου, ξαφνικά μπαίνουν πάλι λέξεις spreads και επιτόκια και τράπεζες ξανά στη ζωή μας. Ούτε μπορώ να το φανταστώ για να μην ειλικρινείς. Βέβαια, σε άλλο επίπεδο, γιατί δεν θέλουμε να πανικοβάλλουμε, εννοείται τον κόσμο καθόλου.
Είναι αυτό που συμβαίνει με τις διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων ετών. Είναι πραγματικά απίστευτο.
Από όπου και να το δεις, έτσι.
Είναι η κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο σε όλα τα μέτωπα.
Από όπου και να το δεις. Λέγαμε ότι είχαμε την πανδημία η οποία φαίνεται ότι βαίνει όχι προς το τέλος της, αλλά από τη στιγμή που έχουμε και άρση πλέον των μέτρων που ανακοινώθηκαν, λες ότι εντάξει, έφυγε ένα μεγάλο κομμάτι. Και από τότε, όχι τώρα η σημερινή προχθεσινή ημέρα, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια μετά την πανδημία είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, είναι η ενεργειακή κρίση. Να τα βάλουμε λίγο κάτω.
Η ελληνοτουρκική ένταση. Ακριβώς. Αν και βοήθησε η διπλωματία των σεισμών από ό,τι φαίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα και το γεγονός ότι και οι δύο χώρες από τις δύο πλευρές του Αιγαίου πάνε προς, έχουν πολιτικές εξελίξεις. Έχουμε εκλογές στην Τουρκία 14 Μαΐου. Κάπου εκεί θα είναι και για τη χώρα μας οι εκλογές, από ό,τι πιθανολογούν όλοι και από ό,τι φαίνεται να έχει αποφασίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Προς το παρόν, αυτό που απασχολεί την κυβέρνηση είναι η διαχείριση του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Για να επαναφέρω προφανώς την κουβέντα από εκεί που ξεκινήσαμε. Είχαμε χτες τον κύριο Γεραπετρίδη, τον Υπουργό Επικρατείας, που εκτελεί και χρέη Υπουργού Μεταφορών. Γίναμε σοφότεροι από τη χτεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, με την έννοια ότι τόσο ο κύριος Γεραπετρίδης όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης επανέλαβαν τις θέσεις τις οποίες έχουν εκφράσει όλες τις προηγούμενες μέρες με αφορμή το τραγικό δυστύχημα. Θα έλεγα όμως, και βέβαια να σημειώσω ότι αυτή η πεντάωρη συζήτηση χτες έγινε σε χαμηλούς τόνους.
Καλό κλίμα σχετικά. Καλό σήμα.
Ναι, δεν είχαμε ιδιαίτερη ένταση, αν εξαιρέσουμε την τοποθέτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Γιαννούλη, ο οποίος μίλησε με πολύ επιθετικό τρόπο για τα ρουστέτια τα οποία γίνονται, εξακολουθούν και γίνονται στον ΟΣΕ. Και μάλιστα σε θέσεις σταυμαρχών, παίρνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα στο σταυμαρχείο της Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα, ο κ. Γεραπετρίδης, θα έλεγα ότι έχουμε μία επιστροφή στη γραμμή των ευθυνών του σταυμάρχη.
Γίνεται, προσωποποιείται δηλαδή ξαφνικά. Πάμε πάλι στο ότι είναι άνθρωπος πίσω.
Ναι. Αναγνώρισε ο κύριος Γεραπετρίδης τα προβλήματα που υπάρχουν στις υποδομές, στις πολιτικές οι οποίες δεν προωθήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και επί Νέας Δημοκρατίας και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αμφισβήτησε τα στοιχεία που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την τηλεδιοίκηση και τη σηματοδότηση. Ωστόσο, το ενδιαφέρον εστιάζεται ακριβώς και μάλιστα στη δευτερολογία του ο κύριος Γεραπετρίδης, απαντώντας την κριτική της αντιπολίτευσης, επικέντρωσε τις ευθύνες στον ρόλο του σταυμάρχη. Και μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, εστίασε και στην απουσία του δεύτερου σταθμάρχη και πως 10 λεπτά μετά την αποχώρηση του τρένου από τη Λάρισα, ο πίνακας έδειχνε αντίθετη τροχιά. Κανένα όμως ανθρώπινο λάθος, είπε, δεν μπορεί να κρύψει τις όποιες ατέλειες υπάρχουν και δεν αποτελεί άλοθη για παραλήψεις, πλημέλειες και λάθη. Η κ. και μάλιστα είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργικά παρέδωσε μόνο το 18% της τηλεδιοίκησης. Από το 16% στο 19% δεν έγινε τίποτε. Διότι από το 2019 έως σήμερα έχει εκτελεστεί ένα πρόσθετο έργο 52% με αποτέλεσμα σήμερα να έχει παραδοθεί τυπικά το 70% του έργου της τηλεδιοίκησης. Και βέβαια ευελπιστώντας μέχρι τον Οκτώβριο να έχει καλυφθεί όλος ο ελληνικός σιδηρόδρομος με αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης.
Αυτό ναι. Πάντως, να μείνουμε λίγο σε αυτό πριν προχωρήσουμε. Είναι απίστευτο, ειδικά για το σύστημα της τηλεδιοίκησης, που εγώ, για να είμαι ειλικρινής, ακόμα δεν έχω καταλάβει αν αυτό καθεαυτό είναι το ίδιο με το σύστημα χάραξης. Δηλαδή, ή αν είναι αυτό με το οποίο μπορείς να δεις ποια είναι η πορεία των τρένων από τη στιγμή λίγο πριν φτάσει στο σταθμό και λίγο μετά. Γιατί ακούσα πολύ προσεκτικά τη συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Τσίπρας στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα προχθές, ο οποίος με στοιχεία και με έγγραφα λέει: κοιτάξτε, το σύστημα αυτό δεν λειτουργούσε. Χθες ο κύριος Γεραπετρίτης με στοιχεία, με έγγραφα λέει: το σύστημα λειτουργούσε. Και λέω: είναι ο έρμος ο τηλεθεατής, ο ακροατής, ο αναγνώστης. Τι στα κομμάτια μπορεί να καταλάβει από όλο αυτό?
Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει, μέσα από τις διαδικασίες της έρευνας που είναι σε εξέλιξη και από τη δικαιοσύνη και από αυτή την Επιτροπή Επιρρογνωμών, νομίζω ότι θα αποκρισταλωθεί μία άποψη για το τι πραγματικά έχει συμβεί τα προηγούμενα
χρόνια.
Γιατί
είναι κάτι που μπορεί να αποδειχθεί.
Τι έγινε μετά το 2014, μετά το 2019 και νομίζω, βέβαια, φαίνεται από ό,τι αποδεικνύεται τελικά, δεν υπήρχε σύστημα τηλεδιοίκησης. Υπήρχε μάλλον σύστημα τηλεδιοίκησης για 5 χιλιόμετρα στην περιοχή της Λάρισας, που κάλυπταν και την περιοχή του δυστυχήματος. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, αυτό το σύστημα, εάν λειτουργούσε, φαντάζομαι ότι δεν θα γινόταν και το δυστύχημα.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι διάφορα ζητήματα. Ίσως να έχουν όλες οι πλευρές δίκιο και ταυτόχρονα να έχουν και άδικο. Με την έννοια ότι κάτι κρύβουν ή ενδεχομένως κάτι δεν προχώρησε επί των ημερών του, είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τώρα θα τα δούμε στην πορεία. Όλοι φαίνεται να έχουν προσπαθήσει να εγκαταστήσουν αυτό το σύστημα τηλεδιοίκησης. Εδώ πέρα βέβαια θα πρέπει να σου πω την καταγγελία που κάνει ο Νίκος Παπάς εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα και ουσιαστικά επιτρέπει στην Hellenic Train να μην προχωρήσει στην ανάπτυξη των υποδομών στον ελληνικό σιδηροδρόμο και στα συστήματα ασφάλειας. Και μάλιστα εχθές είπε ότι εδώ πρόκειται για συναλλαγή, είπε χαρακτηριστικά ο βουλευτής και αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας πολλά υπονοούμενα για το τι έχει συμβεί μεταξύ της ηγεσίας επί Κώστα Καραμαλή, του Υπουργείου Μεταφορών και του ΟΣΕ και της Hellenic Train. Αυτά θα τα δούμε βέβαια και τη Δευτέρα. Καθώς τη Δευτέρα, μην ξεχνάμε, Χριστίνα, έχουμε την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και την εμφάνιση του Κώστα Καραμαλή. Ο οποίος θα δούμε τι θα πει επί όλων αυτών των θεμάτων. Ακούγεται μάλιστα ότι ο κύριος Καραμαλής ίσως πριν από τη Δευτέρα να δώσει και μια τηλεοπτική συνέντευξη.
Ναι, κάτι ψιθυρίζεται. Σε ιδιωτικό κανάλι.
Σε ιδιωτικό κανάλι, ναι. Βέβαια, τη Δευτέρα θα έχουμε και την παρουσία και του Μιχάλη Χρυσοχοϊδή, που ήταν υπουργός μεταφορών επί κυβερνήσεων Σαμαρά, και του Χρήστου Σπίρτζη, που ήταν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και φυσικά του κυρίου Καραμαλή, όπως είπαμε, αλλά και του νυν υπουργού μεταφορών του κυρίου Γεραπετρίτη.
Πάνω σε αυτό υπάρχει η εξής συζήτηση. Γιατί πάμε από το 2014, όταν εισαγγελική έρευνα, δηλαδή καλούνται οι υπουργοί από το 2014 και μετά, όταν είναι 15 ετίας.
Είναι πολύ πιθανόν πάντως σε επίπεδο κοινοβουλευτικό, όπως μας είπε πριν από λίγο και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Τασούλας, ανάλογα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει και από τις είναι συνεδρίες και από εκείνη τα στοιχεία που θα προκύψουν τη Δευτέρα, τότε θα έχουμε και νέες συνεδριάσεις των επιτροπών αυτών με νέα πρόσωπα, καθώς κάθε κόμμα, θα πρέπει να σου πω, έχει καταθέσει τη δική του πρόταση για το ποιοι πρέπει να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, προκειμένου να καταθέσουν, για να το πούμε έτσι, τις θέσεις και τις απόψεις τους και για να δει και από κοινοβουλευτική σκοπιά και για να δούμε όλοι και από κοινοβουλευτική σκοπιά, με βάση τα όσα υποθούν, ποιος έκανε τι και τι δεν έκανε, εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του ελληνικού σιδηροδρόμου. Θα είναι μια μεγάλη κουβέντα, θα κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Προφανώς θα είναι και το θέμα της προεκλογικής περίοδου, ενδεχομένως, σε συνδυασμό βέβαια και με άλλα ζητήματα που αφορούν τη χώρα μας και ιδίως την πορεία της οικονομίας και τα διάφορα άλλα ζητήματα που και εδώ πέρα μπαίνει ξανά επιτάχυντος, Χριστίνα, και το θέμα του εξυγχρονισμού επιτέλους του ελληνικού κράτους, κάτι στο οποίο θα εστιάσει από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση το Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός και η αρμόδια υπουργή το επόμενο χρονικό διάστημα.
Ναι. Τώρα, λέγαμε και την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε ότι το κλίμα στη Βουλή είναι βαρύ, αλλά μια και τώρα το συζήτησες, αναφερθήκαμε και στην παρουσία του κυρίου Καραμαλή στην Επιτροπή τη Δευτέρα στις 20 του μηνός. Όλο ένα και περισσότερο βγαίνουν ψήθυροι για το αν θα πρέπει να κατέβει ή δεν κατέβει ως υποψήφιος στις εκλογές. Το πολιτικό...
Εγώ είδα, Χριστίνα, τη χθεσινή εμφάνιση του κυρίου Γεραπετρίτη ως μια προσπάθεια να καλύψει πολιτικά τον κύριο Καραμαλή. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι προσωπική μου εκτίμηση αυτή, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ανάγκη τον Κώστα Καραμαλή και ως όνομα, αν θέλετε, βλέποντας μάλιστα και τις δημοσκοπήσεις του τελευταίου χρονικού διαστήματος που δείχνουν ναι, να πέφτουν τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος κάτω από το 30% και ταυτόχρονα να αυξάνεται η διαρροή ψηφοφόρων προς τα ακροδεξιά κόμματα.
Ναι, αυτό είναι που φοβούνται. Ναι.
Και πιθανολογώ ότι τα όσα είπε χθες ο κύριος Γεραπετρίτης και η επιστροφή στη γραμμή του ανθρώπινου λάθους και των ευθυνών, των προσωποποιημένων ευθυνών στο Σταθμάρχη, νομίζω ότι παρέχουν και μία ίσως πολιτική κάλυψη στον απαραίτητα υπουργό, προκειμένου να είναι υποψήφιος. Πιθανολογώ εγώ και είναι προσωπική μου εκτίμηση. Βέβαια, την ίδια ώρα υπάρχουν οι φωνές ακόμη και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο στην αντιπολίτευση, που λένε ότι δεν θα πρέπει να είναι υποψήφιος ο κύριος Καραμαλής. Μένει να δούμε τελικά πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα και ποια θα είναι η απόφαση του ίδιου του Πρωθυπουργού ενδεχομένως επί του σοβαρού αυτού ζητήματος που απασχολεί προεκλογικά το κυβερνών κόμμα.
Γιατί τώρα πάμε προς τις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, έχουμε τόσα να συζητήσουμε, αλλά υπάρχουν και τρία πολιτικά πρόσωπα που από τις όλες τις πλευρές, η μία πλευρά κατηγορεί την άλλη ότι δεν πρέπει να αφήσει ο βουλευτής ή υποψήφιος βουλευτής να ξανακατεύει. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία λέει για τον κύριο Παπάκη, για τον κύριο Πολάκη.
Για τον Παύλο Πολάκη, νομίζω.
Ναι, ο κύριος Παπάς έχει ξεκαθαρίσει πολύ τη θέση του. Έχει πει ότι θα κατέβω. Υπάρχει αυτή η καταδικαστική... Συγγνώμη, σε διακόψα,
σε άλλη περιφέρεια κυκλοφορούν κάποιες τέτοιες φήμες, πληροφορίες από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε τώρα πώς θα το χειριστεί το θέμα αυτό και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας. Είναι ένα λεπτό θέμα για τις
κομματικές. Για τον κύριο Πολάκη, τι ακούγεται? Γιατί επειδή λόγω των τεμπών της τραγωδίας αυτής σταμάτησαν οι διαδικασίες, οι διεργασίες, έτσι, για να δούμε ποιο θα είναι.
Με αφορμή το δυστύχημα έχουν σταματήσει πραγματικά αυτές οι διεργασίες στο εσωτερικό της αξιωματικής, του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όπως είπε και νομίζω και στη συνέντευξή του στο Μέγκα ο κύριος Τσίπρας, θα αποφασίσουν τα όργανα του κόμματος τι μέλη γενέστε με την περίπτωση του κυρίου Πολάκη, με τις φήμες όπως σου είπα, Χριστίνα, αλλά λένε ότι δεν αποκλείεται να μην είναι στα Χανιά. Ενδεχομένως είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να προκαλεί ενδεχομένως με τη στάση του και τη συμπεριφορά του. Mm-hmm. Ωστόσο και ο ΣΥΡΙΖΑ θα έλεγα ότι έχει ανάγκη τον Παύλο Πολάκη. Μην ξεχνάμε ότι αποτελεί μια σοβαρή δύναμη ακόμη και σε επίπεδο αριθμών, σε εκλογικό επίπεδο εννοώ, που έχει πάρα πολλούς ψήφους, ο οποίος κουβαλά. Και αυτό φαίνεται μέσα και από την επιρροή που έχει στα social media και την απήχηση μάλλον που έχει στα social media με αφορμή τις τοποθετήσεις που κάνει όλα τα τελευταία χρόνια.
Όπως
η Νέα Δημοκρατία έχει ανάγκη προφανώς το όνομα Καραμαλής, μετά και την αποχώρηση του πρώην Πρωθυπουργού από τα ψηφοδέλτια του κόμματος και για ευνόητους λόγους, καθώς θεωρούν στη Νέα Δημοκρατία ότι μπορεί να συγκρατήσει κάποιες δυνάμεις οι οποίες θα έφευγαν από τη Νέα Δημοκρατία στην ευαίσθητη Βόρειο Ελλάδα, ευαίσθητη εκλογικά Βόρειο Ελλάδα.
Ξέρεις τι σκεφτόμουν, καταλαβαίνω απόλυτα που λες ότι έχει ανάγκη το όνομα Καραμαλής η Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι ότι πέρα από τα ονόματα, σημασία στην παρούσα φάση με το πολιτικό σύστημα, εγώ το βάζω πάντοτε, δεν λιένω τις γωνίες, αλλά στη φάση που βρισκόμαστε νομίζω και με όλη αυτή την οργή, όλο αυτό δείχνει ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα. Δεν βάζω καθόλου χρώμα και ιδεολογία.
Αυτό φαίνεται μέσα και από όλες τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις που έχουν σε σχέση νομίζω με το 2009 έχουν εξαϊλωθεί, για να χρησιμοποιήσω ένα τέτοιο όρο, αν και
δεν είναι αυτή η περίοδος, δεν είναι να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη.
Δεν αρμόζει ίσως λόγω της περίοδου. Πάρα πολλοί ψηφοφόροι δεν ψηφίζουν κανένα κόμμα και φαίνεται αυτό ότι σε απόλυτο αριθμό ψήφων τα κόμματα έχουν πολύ μικρότερο αριθμό ψήφων σε σχέση με εκλογικές αναμετρήσεις πριν από το 2009. Πολύ θα δούμε τώρα τι θα γίνει με αυτή την οργή που καταγράφεται, τη λαϊκή οργή, και πώς θα μεταφραστεί αυτό σε ψήφους όποτε και αν γίνουν εκλογές. Και νομίζω ότι από εκεί και πέρα τα ποσοστά των εκλογών της απλής αναλογικής θα κρίνουν σε τελική ανάλυση και τη στάση των κομμάτων εν ώψη των δεύτερων εκλογών, που θα είναι και ίσως, δεν ξέρω ποιες θα είναι πιο κρίσιμες. Σίγουρα όμως θα έλεγα ότι οι εκλογές απλής αναλογικής αποτελέσουν ένα ισχυρό μήνυμα, τουλάχιστον για τα μεγάλα κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει, τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει τη χώρα όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Και αυτό που λες αποτυπώνεται και από τις, όσο και άχαρη και αν είναι αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα, αποτυπώνεται και από τις δημοσκοπήσεις. Αλλά να σου πω κάτι, περίμενα Ανδρέα, επειδή έχουμε σύνδεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να τα πούμε σε λίγα λεπτά πάλι, γιατί θέλω να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις. Θα σε ενοχλήσω. Ωραία, σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε σε σένα. Σύνδεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Εμείς στην πλήρη διελεύκανση των αιτιών που προκάλεσαν το δυστύχημα, ώστε να αποδοθούν ιδέουσες ευθύνες και να πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός ποιοι είναι οι υπεύθυνοι και αφετέρου την ταχεία και ασφαλή επανεκκίνηση των σιδηροδρόμων. Με στόχο την πλήρη ενημέρωση των αρμόδιων φορέων, των αρμόδιων επιτροπών της Βουλής, ο Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για θέματα υποδομών και μεταφορών, ο κ. Γεραπετρίτης, ενημέρωσε χθες την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Ανάμεσα στα άλλα, υπογράμμισε, καταθέτοντας και τα σχετικά έγγραφα, ότι έχει παραληφθεί το Νοέμβριο του 2022 και έκτοτε έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία η τηλεδιοίκηση στο συγκεκριμένο σημείο, στο σταθμό δηλαδή της Λάρισας. Οπότε ήταν υποχρέωση των σταθμαρχών να χαρώσουν αυτόματη πορεία πάνω στον πίνακα, κάτι που δυστυχώς δεν έγινε εκείνο το μοιραίο βράδυ. Ο κ. Γεραπετρίτης παρουσίασε με επίσημα στοιχεία τι ακριβώς παραδόθηκε από τη σύμβαση του 2014, που έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί το 2016, αλλά πήρε πολλές παρατάσεις. Απατώντας στους ισχυρισμούς του ΣΥΡΙΖΑ ότι είχε παραδοθεί ένα ποσοστό της τάξης του 70% του έργου, εξήγησε ότι παραδίδω ένα έργο σημαίνει παραδίδω σε χρήση και όχι ότι έχει γίνει πρόβλεψη για να εκταμιευθούν ποσά. Επομένως, είναι παντελώς ανυπόστατος ο ισχυρισμός ότι είχε παραδοθεί το 70% του έργου. Η πραγματικότητα είναι ότι το 2016 είχε παραδοθεί λιγότερο από το 33% του συνολικού έργου, αλλά και από αυτό που παραδόθηκε, το 15% ξανά έγινε πάλι από την αρχή γιατί είχε σοβαρά προβλήματα το 2021. Άρα το 2016 παραδόθηκε το 18% του έργου, στην ουσία αυτό λειτουργούσε. Από το Σεπτέμβριο του 2017 ως και το 2019 δεν υπήρξε καμία απολύτως πράξη. Από το 2021 έως σήμερα ολοκληρώθηκε ένα πρόσθετο, το πρόσθετο έργο με πρωτόκολλα παραλαβής σε ποσοστό 52%. Έτσι, σήμερα τυπικά έχει παραδοθεί και λειτουργεί το 70% του έργου. Άρα, ως το 2016, επαναλαμβάνω, παραδόθηκε λειτουργικά το 18% του έργου. Από το 16 ως το 19, 0, και από το 19 έως σήμερα, το υπόλοιπο 52% του έργου. Σήμερα, οι συμβάσεις για την τεχνολογική αναβάθμιση είναι σε εξέλιξη και προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς. Ο Πρωθυπουργός έχει επικοινωνία με την μητρική εταιρεία, την Alstom Γαλλίας, και έλαβε διασφαλίσεις για μη καθυστερήσεις, έτσι ώστε από τον Οκτώβριο όλο το δίκτυο Αθήνας-Θεσσαλονίκης να έχει τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Πέρα από την ενημέρωση που έγινε χθες στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, με επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ζήτησε την περασμένη Τρίτη τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη της για την πορεία και την εξέλιξη των έργων της Σύμβασης 717 που αφορά την τηλεδιοίκηση και τη σηματοδότηση. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είναι να παρευρεθούν και να ενημερώσουν στην Επιτροπή οι πρώην Υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Χρυσοχοίδης, ο κ. Πίρτζης, ο κ. Κώστας Καραμαλής και ο νυν Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για θέματα υποδομών και μεταφορών, ο κ. Γεραπετρίτης. Και με την κίνηση αυτή δείχνουμε την ξεκάθαρη βούλησή μας να φωτιστούν όλες οι πτυχές σε όλο το βάθος αυτής της υπόθεσης. Και αυτό σε αντίθεση με την αντιπολίτευση, που στοιχίστηκε στη γραμμή φταίνε οι πριν και φταίνε και οι επόμενοι. Και ζήτησαν να δώσουν εξηγήσεις αφενός ο κύριος Χατζηδάκης και αφετέρου ο κύριος Καραμαλής, ενώ αρνούνταν την παρουσία στην Επιτροπή του κυρίου Σπίρτζη, του υπουργού δηλαδή, που επί 4,5 χρόνια ήταν επιφορτισμένος με την υλοποίηση της Σύμβασης 717. Και για να σταματήσει η πολιτική σπέκουλα, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι ο Πρωθυπουργός έχει σαφή εικόνα και άριστη γνώση των δομικών προβλημάτων και των αδυναμιών στο κράτος μας αλλά και στη χώρα μας εν γέννη.
Ακούσαμε την εισαγωγή πάντα, λίγα λεπτά από την εισαγωγή, πριν να δεχτεί τις ερωτήσεις ο κύριος Οικονόμου. Και στην ουσία, έτσι, Ανδρέα, επειδή άκουγες και εσύ μαζί μας, επανέλαβε αυτά που είπε χθες ο κύριος Γεραπετρίτης. Τα επιχειρήματα δηλαδή, σε όλα όσα ισχυρίζεται η αξιωματική αντιπολίτευση. Ανδρέα, μας ακούς? Έπεσε ο Ανδρέας, δεν πειράζει. Θα το δούμε σε λίγο. Ένα μικρό τραγούδι. Ακούσαμε λοιπόν νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και, Ανδρέα, δεν ξέρω αν με ακούς τώρα. Έλεγα.
Βεβαίως.
Έλεγα ότι άκουγες και εσύ ότι στην ουσία επανέλαβε ο κύριος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τα επιχειρήματα που χθες παρέθεσε ο κύριος Γεραπετρίτης.
Ναι, μα νομίζω ότι θα είναι αυτή η πλεύση, η πολιτική γραμμή πλεύσης η οποία θα ακολουθήσει η κυβέρνηση το επόμενο, το Μαξίμου και οι αρμόδιοι υπουργοί που χειρίζονται το θέμα το επόμενο χρονικό διάστημα. Και νομίζω ότι τα όσα υπόθηκαν χθες από τον κύριο Γεραπετρίτη, αλλά φαντάζομαι ότι και τα όσα θα πει τη Δευτέρα ο κύριος Καραμαλής θα είναι περίπου στο ίδιο πλαίσιο και θα δούμε τι άλλο μπορεί να έχει να αποκαλύψει ή να πει ο κύριος Καραμαλής. Θα αποτελέσουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί το κυβερνό κόμμα το επόμενο χρονικό διάστημα, σε συνδυασμό βέβαια με τα μέτρα τα οποία θα λάβει για την επανεκκίνηση του ελληνικού σιδηρόδρομου με ασφάλεια έως τον Οκτώβριο, σταδιακά έως τον Οκτώβριο, με ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης.
Λέγαμε πριν να κάνουμε αυτή τη μικρή διακοπή ότι τίθεται εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα και αυτό φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις. Τι θέλω να πω, όσα έχουμε τις τελευταίες ημέρες δει και εσύ έχεις κάνει 2 και 3 αναγνώσεις περισσότερο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια απώλεια στην πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει μια πολύ μικρή, ελάχιστη και στις τελευταίες ένα μικρό τσικ παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν παίρνει επίσης και
ναι,
το ΠΑΣΟΚ.
0,2 νομίζω.
Μπράβο. Αυτό
ναι.
Κάποιοι λένε ότι πού πάει ο κόσμος. Οι απώλειες δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας που πάνε, έχουμε.
Από ό,τι φαίνεται πάνε στη δεξαμενή των αναποφάσιστων.
Στη μεγάλη αυτή γκρίζα ζώνη. Ναι.
Σε αυτή την κρίζα ζώνη, όπως λένε χαρακτηριστικά των αναποφάσεων, και δεν θυμάμαι τώρα σε ποια από τις 2 δημοσκοπήσεις, της MRB ή της ProRata, 6 στους 10 αναποφάσεις του λένε ότι οι εξελίξεις με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη θα επηρεάσουν την ψήφο τους. Αυτό δεν ξέρω πρακτικά τι σημαίνει και αν αυτό θα αποτελέσει ψήφο διαμαρτυρίας. Δηλαδή, δεν θα υπερψηφιστούν τα 3 κόμματα που κυβέρνησαν, οι 2 ίσως, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, και λιγότερο το ΠΑΣΟΚ. Αυτό θα φανεί μέσα από τα εκλογικά ποσοστά. Φαίνεται όμως αυτό που λέγαμε, ότι αυτή η ψήφος διαμαρτυρίας μάλλον οδεύει ταυτίζεται με αυτό που λέμε αντισυστημική ψήφο. Και πιθανότατα, εγώ θα έλεγα, κάνω μια πρόβλεψη, τηρουμένων ίσως των συγκυριών, να το πω έτσι, μπορεί να δούμε και ποσοστά χαμηλά γενικώς για όλα τα κόμματα, ανάλογα με εκείνα του 2012. Όχι βέβαια ότι θα πέσουν κάτω από 20% η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ενδεχομένως τα ποσοστά του δικοματισμού Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ να είναι και κάτω από 60% αφριστικά. Αυτό θα φανεί στην πορεία. Είναι μια ανάγνωση η οποία μπορεί να έχει βάση με τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, Χριστίνα, θα πρέπει να σου πω, άλλο το τηλέφωνο της δημοσκόπησης, άλλο η προκήρυξη των εκλογών.
Καλά,
και άλλο η μέρα των εκλογών.
Βέβαια.
Είναι ακόμα τρεις διαφορετικές στιγμές στην πορεία προς τις κάλπες. Και πραγματικά δεν είναι και λίγοι εκείνοι που αποφασίζουν την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή τι θα ψηφίσουν.
Και Οπότε
ας είμαστε επιφυλακτικοί σε όλα αυτά που εκτιμούμε και αναλύουμε.
Βέβαια. Και το έχουμε δει και ακόμα και στα exit polls, δηλαδή άλλα τελικά να ψηφίζουν, άλλα να λένε βγαίνοντας έξω, οπότε πολλές φορές γι' αυτό και για μια περίοδο έτσι κάποια χρόνια πίσω.
Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, Χριστίνα, αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα αυτές τις ημέρες, καθώς πρέπει να κάνουν χιλιάδες τηλέφωνα για να καταφέρουν να συγκεντρώσουν το δείγμα το οποίο πρέπει για να παρουσιάσουν μια αξιόπιστη δημοσκόπηση. Υπάρχουν πολύ αρνητικές αντιδράσεις του κόσμου, έτσι λέει το ρεπορτάζ, και από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, και μάλιστα σε μία από τις 2 εταιρείες που έκανε δημοσκόπηση που μπήκε το θέμα ποια τραγωδία ήταν χειρότερη, δηλαδή το Μάτι ή τα Τέμπη.
Αυτό τώρα δεν το μπορώ να το καταλάβω σε ερώτημα. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το ερώτημα, ούτε για το ένα ούτε για το άλλο. Δηλαδή
υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη υπάρχει πολύ αρνητική στάση των ερωτηθέντων, οι οποίοι μάλιστα λέγεται ότι έκλεισαν και το τηλέφωνο σε αυτή την ερώτηση.
Δεν μπορώ να κρίνω. Δεν μπορώ να κρίνω και ζητώ συγγνώμη τώρα για την ένταση στη φωνή μου. Για ποιο λόγο, ίσως ξέρουν καλύτερα, αλλά έχουμε πει και οι δύο πλευρές, όχι σε ψηφισμούς. Και τώρα τι θα κάνουμε, θα μετρήσουμε τους. Υπάρχει πενθόμετρο.
Τέλος πάντων.
Ναι,
συγγνώμη. Στην πολιτική αντιπαράθεση. Και αναλόγως ίσως και ποιο παραγγείλει τη δημοσκόπηση.
Τι να σου πω, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ναι, ναι, ναι.
Πώς δρομολογούνται αυτές οι διαδικασίες. Πραγματικά άλλες φορές είναι κατά παραγγελία. Άλλες φορές είναι. Η FRB συνήθως βγάζει τις τάσεις κάθε εξάμηνο, ας πούμε. Αλλά τώρα, βέβαια, καθώς βρισκόμαστε παραμονές εκλογών, προφανώς κάθε μήνα έχουμε και τις κρυφές δημοσκοπήσεις, τις τελειώμενες δημοσκοπήσεις. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει μπαίνουν διάφορα στοιχεία προκειμένου να σταθμίσουν την ψήφο των, και τις προθέσεις των πολιτών. Προκειμένου να, ας πούμε, για παράδειγμα, λέγεται ότι στη δημοσκόπηση της MRB, νομίζω, ήταν μεικτή, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος, μπορεί να ήταν και της προράτα, συγγνώμη τώρα, αν πω κάτι λανθασμένο. Ήταν μεικτή, ήταν και ηλεκτρονική και τηλεφωνική. Και μάλιστα στην ηλεκτρονική πλευρά της δημοσκόπησης, ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε τέτοιες πληροφορίες εμείς στο πολιτικό ρεπορτάζ. Και βέβαια αυτό δείχνει ενδεχομένως τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι διάφορες κοινωνικές ομάδες. Γιατί προφανώς έχει καταδειχθεί και από άλλες δημοσκοπήσεις τη νέα γενιά υπερισχύει σαφώς ο ΣΥΡΙΖΑ. Στις δημοσκοπήσεις, είτε είναι κρυφές είτε είναι φανερές, εν αντιθέσει με τη Νέα Δημοκρατία που υπερισχύει στις μεγαλύτερες ηλικιακά κοινωνικές ομάδες, αυτές δηλαδή που είναι πάνω από 50-55 ετών, και στους συνταξιούχους. Όλα αυτά, όπως είπαμε, είναι μετρήσεις, είναι προθέσεις. Δεν αποτυπώνουν.
Και αποτυπώνουν προφανώς, τη στιγμή. Αποτυπώνουν
τάση,
τη στιγμή και μπράβο και ενδεχομένως μια τάση.
Και δίνουν και μια τάση του εκλογικού σώματος.
Πάντως,
ας κάνουμε λίγη υπομονή. Νομίζω σε λίγες εβδομάδες θα ξέρουμε τι θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
Ξέρεις, και ξαφνικά είναι τόσο πολύ συμπυκνωμένος ο χρόνος και γίνονται τόσα γεγονότα μέσα σε αυτό που πλέον έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα απολύτως. Και το στοίχημα είναι, βέβαια, και να κλείσουμε με αυτό, οι νέοι. Όπως είπες, μια και αναφέρθηκες και στους νέους, οι οποίοι τώρα αυτοί είναι οι κύριοι που κατεβαίνουν στους δρόμους, η προβολή που κάνουν θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς.
Και αποτελούν το 4% νομίζω του εκλογικού σώματος. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό ποσοστό. Εδώ θα φάνει πραγματικά. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα η συμμετοχή. Ποιος κόσμος, πολλοί λένε ότι.
Πάντα ήταν θέμα η συμμετοχή.
Μπορεί να κάνει τις εκλογές ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι ενδεχομένως.
Πάντα ήταν θέμα η συμμετοχή.
Υποτίθεται να μην ψηφίσει η νέα γενιά. Η οποία
θα έχουν πάει διακοπές,
ας
πούμε.
Είτε θα κάνει τουρισμό, είτε θα δουλεύει στην τουριστική βιομηχανία και δεν θα μπορεί να πάρει άδεια για να ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα. Είναι διάφορα σενάρια τα οποία
τα έχουμε ακούσει, βέβαια.
Να μεταδίδουμε και εμείς.
Καλά κάνεις.
Στην πολιτική και δημοσιογραφική πιάτσα.
Καλά κάνεις.
Εν πάση περιπτώσει.
Κοντός ψαλμός, αλληλούια.
Ναι, κοντός
ψαλμός, αλληλούια, πραγματικά. Σε ευχαριστώ.
Φαίνεται ότι θα κάνουμε κάπως ήσυχο Πάσχα.
Για να πάρουμε, αν μπορούμε, λίγες μέρες άδειες,
για
γιατί έχει
δυνάμεις
προηγηθεί.
Για το επόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν βλέπω ούτε άδεια, Χριστίνα.
Έχει προηγηθεί δε τόσο πολύ, τώρα δεν αφορά αυτό και στους ακροατές, αλλά τόση πίεση, τόση δουλειά, τόσα ξενύχτια και τόση ένταση που το χρειαζόμαστε όντως λίγο ξεκούραση για να έχουμε και εμείς καθαρό μυαλό για να μπορέσουμε, ποιο είναι το χρέος μας, να ενημερώνουμε τον κόσμο για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά.
Νομίζω ότι εκτός οι δημοσιογράφοι θα πάρουμε την άδεια την άνοιξη.
Και όχι το καλοκαίρι, λοιπόν.
Και όχι το καλοκαίρι, πολύ το φοβάμαι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σας έλεγα, λοιπόν, νωρίτερα τον Ανδρέα Μαραθιάς, κυρίες και κύριοι, και λέγαμε για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες γύρω από αυτή τη μεγάλη τραγωδία. Και ακούει εντωμεταξύ και τον ευχαριστώ θερμά για αυτή την υπομονή ο κύριος Παρασκευής, ένας εξαιρετικός καθηγητής, που ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής, που μας βοήθησε πάρα πολύ στο θέμα της πανδημίας, και νομίζω ότι αυτή τη φορά, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
Για την κατανόηση, εγώ ευχαριστώ που περιμένατε. Παρασυρθήκαμε, ξέρετε, αυτές τις ημέρες και νομίζω ότι μετά από σχεδόν 3 χρόνια πανδημίας είναι ένας λόγος καλός που σας βγάζουμε. Όχι να καθησυχάσουμε και να πούμε τελείωσε, έτσι, να μην περάσουμε λάθος μήνυμα.
Α, Ακριβώς, το θέλετε σε πολύ σωστή βάση. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει τελειώσει, αλλά σίγουρα είναι σε μια άλλη κατάσταση, είμαστε σε μια άλλη φάση, που σημαίνει ότι ο κίνδυνος για σοβαρή νόσηση είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με το παρελθόν, αλλά παραμένει σημαντικός και υπολογισμός, ειδικά για τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.
Να τα επαναλάβουμε, ας πούμε ότι τώρα υπάρχει ένας ακροατής, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν ξέρει τι ακριβώς μιλάμε, γιατί άρση μέτρων μιλάμε. Από τούδε τι θα συμβαίνει?
Από εδώ και στο εξής, λοιπόν, δεν θα ισχύει η υποχρεωτικότητα του μέτρου που αφορά τη χρήση της μάσκας στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επίσης, αν υπήρχε κάποιο μέτρο που αφορούσε την υποχρεωτική επίδειξη αρνητικού τεστ για πρόσβαση σε χώρους εργασίας εκτός των χώρων που αφορούν παροχή φροντίδας υγείας ή μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, και αυτό καταργείται, και παραμένουν ουσιαστικά τα μέτρα τα οποία ισχύουν σε μονάδες σε φροντίδας ηλικιωμένων και χώρους παροχής φροντίδας υγείας.
Ναι.
Νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας κτλ.
Αυτό που δεν έχω καταλάβει, και ένας από τους λόγους που σας κάλεσα, είναι το εξής, ότι πλέον δεν υπάρχει ο περιορισμός της αυτοαπομόνωσης αν κάποιος εργαζόμενος ή οποιοδήποτε, όχι μόνο εργαζόμενος, αυτό πάει στο θέμα της δουλειάς, βρίσκεται θετικός στο COVID. Τι κάνει, γιατί πρέπει να εξασφαλίσει, ξέρετε, και τη θέση του?
Εδώ να διαχωρίσουμε το εξής, ότι πάβει να είναι υποχρεωτική απομόνωση των 5 ημερών στην περίπτωση που κάποιος είναι θετικός, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάποιος έχει συμπτώματα δεν θα πρέπει να κάθεται σπίτι ή δεν θα πρέπει να απομονωθεί. Το μέτρο αυτό αφορά την υποχρεωτικότητα αυτού του μέτρου σε ό,τι αφορά το χρονικό πλαίσιο το οποίο αναφέραμε.
Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει συμπτώματα, βγαίνει θετικός, με μάσκα πάει στη δουλειά?
Μπορεί να κυκλοφορήσει με μάσκα, ναι, αν είναι ασυμπτωματικός ή αν έχει πολύ ήπια συμπτώματα.
Καλά, αν έχεις πυρετό, μένεις στο σπίτι. Αλλά εάν βήχεις, αν φτερνίζεσαι, που ξέραμε για τα σταγονίδια, συγγνώμη που σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις, αλλά θέλω να το ξεκαθαρίσουμε λίγο και στους ακροατές. Εκεί τι κάνεις? Πας στη δουλειά?
Υπάρχει σύσταση κανείς του να αποφεύγει, να ελαχιστοποιεί τις επαφές. Υπάρχει σύσταση του να αποφεύγει τις επαφές με ευπαθείς ομάδες. Υπάρχει σύσταση, ισχυρή σύσταση, να κάνει υποχρεωτική χρήση της μάσκας. Mm. Αλλά δεν υπάρχει η υποχρεωτικότητα της απομόνωσης έτσι όπως ίσχυε μέχρι τώρα.
Μάλιστα. Και αν κάποιος δεν πάει στη δουλειά, έχει πρόβλημα, θα πρέπει να φέρει χαρτί από το γιατρό που αποφασίζει να μείνει στο σπίτι του? Θα μπορέσει να το δικαιολογήσει αυτό?
Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει στηθεί από εμάς στο πλαίσιο, δηλαδή αν μπορεί να δικαιολογηθεί. Ναι. Νομίζω ότι θα ισχύσει ό,τι ίσχυε και προ-πανδημίας, δηλαδή αν κάποιος προφανώς έχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που δικαιολογούν την μη παρουσία του στο χώρο εργασίας του, θα είναι δικαιολογημένη η απουσία του.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Πάντως, επειδή είδαμε, το καλό είναι ότι μετά το καρναβάλι και με όλες αυτές έτσι τις...
δηλώσεις, ναι, συγχρονισμού.
Που το είχαμε και ανάγκη. Εγώ πια δηλαδή ανήκω στην κατηγορία ότι τα καταλαβαίνω όλα. Τα καταλαβαίνω όλα πραγματικά. Την ανάγκη μας να ξεφύγουμε από όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Νομίζω ότι δεν είχαμε ζήτημα, σωστά?
Όχι, διανύουμε μια μακρά περίοδο μετά το καλοκαίρι του 2022 που δεν υπήρχε ούτε σημαντική έξαρση ούτε επιβάρυνση στο σύστημα υγείας. Και αυτό είναι η συνέπεια της μεγάλης ανοσίας που υπάρχει στην κοινότητα, του εμβολιασμού. Και αντίθετα ήταν η πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια που είδαμε έξαρση των υπόλοιπων ιών του αναπνευστικού. Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε αποκλιμάκωση. Και θα συμφωνήσω μαζί σας ότι μετά από 3 χρόνια όλοι μας έχουμε ανάγκη του να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, έχοντας όμως στο μυαλό μας και τα μέτρα ατομικής προστασίας και ειδικά για τα άτομα στα οποία θα πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην τήρηση αυτών των μέτρων. Και να μην ξεχνάμε και τις συστάσεις για τον εμβολιασμό, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, καθώς και τα υπόλοιπα μέτρα.
Μάλιστα. Να πάμε λοιπόν να κάνουμε, επειδή έχετε, θυμάστε τι σας λέγαμε, τελείωνε ο Φεβρουάριος, λέγαμε Πάσχα, θα κάνουμε Ανάσταση, θα κάνουμε καλοκαίρι. Τώρα νομίζω ότι μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι ναι, μπορούμε να κάνουμε.
σίγουρα και η μέχρι τώρα πορεία αυτό έχει δείξει. Δεν νομίζουμε ότι θα υπάρξει κάποια ανατροφή. Είναι ιδιαίτερα, δεν είναι πιθανό αυτό το σενάριο και τουλάχιστον έχοντας στο μυαλό μας τους αυτά που συζητήσαμε μπορούμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα όπως ήδη έχει συμβεί εν πωλής και να έχουμε στο μυαλό μας ναι ότι θα κάνουμε πάσα με ασφάλεια και το καλοκαίρι έτσι όπως
και το πλέον πέρας. Το αντιμετωπίζετε και εσείς επιστήμονες ως μία τύπου γρήπη, μια μορφή γρήπης, έτσι δεν
είμαστε
είναι?
Σχεδόν, ναι, είμαστε σχεδόν σε αυτό το στάδιο, σίγουρα είναι πολύ καλύτερα σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, δεν είναι ακόμα όπως η γρήπη, αλλά σίγουρα μεταβαίνουμε σταθερά προς αυτή την κατάσταση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παραπραγματικά. Νομίζω ότι και εσείς το ευχαριστιέστε, όπως και εμείς, ότι πλέον φτάσαμε σε αυτό το σημείο να μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις, ότι το ξεπεράσαμε ως ένα βαθμό.
Συμφωνούμε απόλυτα και χρειάζεται να πούμε πραγματικά ένα μεγάλο μπράβο σε όλη την κοινότητα, παρά τις ιδιαιτερότητες, παρά τις δυσκολίες. Νομίζω ότι στην Ελλάδα ανταποκρίθηκε πολύ καλά, με υπομονή, με σύνεση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η πολύ μεγάλη και μακροχρόνια δυσκολία που βιώσαμε όλοι μας.
Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Να τα ξαναπούμε. Να τα ξαναπούμε με άλλες αφορμές, είμαι σίγουρη, και με καλές αφορμές. Δεν χρειάζεται πάντα να είναι για κάτι.
Είμαστε στη διάθεσή σας. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Ο κύριος Παρασκευής, κυρίες και κύριοι, και μέλος της Επιτροπής των επιστημόνων που μας όλα αυτά τα χρόνια μας συντρόφευαν, μας βοηθούσαν, μας συμβούλευαν και δέχτηκαν και δέχονταν και πολλές έτσι, και επιθέσεις και έντονη κριτική. Κάπου εδώ εμείς σας αφήνουμε, είναι Πέμπτη. Κοιτάξτε να δείτε πόσο όμορφα είναι κάποια τα πράγματα στη ζωή. Θα ξαναπούμε τη Δευτέρα δηλαδή με το καλό. Κλειστό το κέντρο της Αθήνας, με αυτήν την είδηση σας αφήνω. Να είστε καλά.
Μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει, κάθε σκέψη μου κοντά σου τριγυρίζει. Δεν ησυχάζω και στον ύπνο που κοιμάμαι, εσένα πάντα αρχοντοπούλα μου θυμάμαι. Δεν ησυχάζω και στον ύπνο που κοιμάμαι, εσένα πάντα θα θυμάμαι. Στη γωνιά